Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់លោកពូទីនទៅលើអ៊ុយក្រែនត្រូវបានអាមេរិកមើលឃើញថាជាការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមរថក្រោះរុស្ស៊ីសម្រាប់ចូលការភ័យខ្លាចការឡើងថារថក្រោះទាំងនោះនឹងមិនឈប់នៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនទេទស្សនកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមកកាន់កម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឱកាសស្វែងរកចំណូលរួមលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាសង្គមស៊ីវិលនិងកោតក្រណាហ្កាវើលថាការចាប់បញ្ជូនកោតក្រទៅធ្វើចាក់តលិស័កជាសកម្មភាពអមនុស្សធម៌ផ្ទុយនឹងច្បាប់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសអេត្យូពីចាប់ផ្ដើមផលិតថាមពលអគ្គិសនីសូមលោកលានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសកម្មភាពរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះកំពុងបង្កើនភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងហើយក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូជ្រើសយកការធ្វើសង្គ្រាមមិនមែនការទូតទេនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសេតាវីមៀនក៏បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែរថាខ្លួននឹងដាក់តនកម្មតំបន់ Donetsk និង Luhansk នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោក Putin បានទទួលស្គាល់តំបន់ទាំងនោះថាជារដ្ឋឯករាជ្យលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីប្រតិកម្មរបស់អាមេរិកចំពោះស្ថានភាពនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងទទួលស្គាល់តំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនពីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជារដ្ឋឯករាជ្យនិងបានបញ្ជូនអ្វីដែលរុស្ស៊ីហៅថាកងរក្សាសន្តិភាពទៅកាន់តំបន់នោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតបានប្រកាសថ្កោលទោសទង្វើនេះថាជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានថ្លែងការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីឯអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We must make it clear that an attack on Ukraine is an attack on the sovereignty of every UN member state.
យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាការវាយប្រហារទៅលើអធិបតេយ្យភាពនៃរដ្ឋនានាដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយទង្វើទាំងនេះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងឆាប់រហ័ស
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនមកពីគណៈបកទាំងពីរកំពុងទទូចឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនចាត់វិធានការឲ្យខ្លាំងជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានយកលេសដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយចោទថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនរៀបចំគម្រោងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីវាយប្រហារប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនៅពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសទទួលស្គាល់តំបន់2ជារដ្ឋឯករាជ្យទៀតផងលោក Putin បានបញ្ជាឲ្យរថក្រោះបើកចូលក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក្រោមលេសថាដើម្បីការពារសាធារណរដ្ឋផ្ដាច់ខ្លួនទាំងពីរនេះលោក Jamie Dimmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kiev នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋកោះរបស់រុស្ស៊ីបានសម្រុកចូលក្នុងតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងអ្វីដែលរុស្ស៊ីហៅថាបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពនិងដើម្បីការពារសាធារណរដ្ឋបំបែកខ្លួនចំនួន2ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានជួយសម្អាតសម្អាងកាលពី8ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជារដ្ឋឯករាជ្យ ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសន្ទរកថាប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងររយៈពេល56នាទីដែលក្នុងនោះមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាមិនមានប្រទេសដែលហៅថាអ៊ុយក្រែននោះមកមនុស្សតិចណាស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវសង្ស័យថាក្បួនរត់ពីដៃនោះមិនយូរមិនឆាប់នឹងរលចូលហួសតំបន់ Donbas របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Putin ទទួលស្គាល់ឯករាជ្យភាពរបស់សាធារណរដ្ឋផ្ដាច់ខ្លួនចំនួន2គឺសាធារណរដ្ឋ Donetsk និងសាធារណរដ្ឋ Luhansk ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់ដូចជាត្រៀមសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពដែលលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយសាធារណរដ្ឋបំបីខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះលោកបានតាំងចិត្តការពារព្រំដែនរបស់សាធារណរដ្ឋទាំងនេះពួកអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសនិងពួកអ្នកស្រុករស់នៅសាធារណរដ្ឋ Donetsk បានបញ្ជាក់ថាបានឃើញរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារ
ក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកលោកពូទីនបាននិយាយការពារការសម្រេចចិត្តរបស់លោកទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋបំបីខ្លួននេះហើយបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីលោកពូទីនបាននិយាយទៀតថាតំបន់ផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីកាលពីសម័យបុរាណវោហារសាស្ត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកដែលបានរៀបរាប់ការឈឺចាប់ដែលលោកបានផ្សាយជាច្រើនដងកាលពីពេលមុននោះកំពុងរងការរិះគន់ពីអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លាច់ការប្រឆាំងការពិតសន្ទរកថារបស់លោកពូទីនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍សំខាន់ទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅទីក្រុងមូស្គូដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយទាំងស្រុងផងដែរអំឡុងពេលជំនួបរបស់រដ្ឋាភិបាលមានកម្លាំងដែលត្រូវបានបញ្ចាំងតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះពួកប្រកាន់នយោបាយតឹងរ៉ឹងបានជំរុញឲ្យលោកពូទីនទទួលស្គាល់សារទាំងរបស់បៃខ្លួនចំនួន2គឺ Donetsk និង Luhansk អ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយថាយើងតាមម៉ោងដែលបង្ហាញនៅលើនាឡិកាដៃរបស់អ្នកជំនួយការម្នាក់ជំនួបនៅមានកម្លាំងនោះមិនត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឡើងប្រមាណម៉ោងមុនហើយត្រូវបានគេតុបតែងឡើងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកមើលដែលជាជនជាតិរុស្ស៊ីនោះថាលោកពីទីនបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីមេដឹកនាំកំពូលហើយនឹងទីប្រឹក្សាជិតស្និទ្ធរបស់លោកគណៈបង្ហាញផងដែរនៅការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់លោកតកតនឹងការប្រជុំយ៉ាងលឿនជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលជំនួបនោះពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានបន្តជាបន្តបន្ទាប់តាមការចាត់ប្រកាន់របស់វិមានកម្លាំងជាច្រើនថ្ងៃនិងគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីដណ្ដើមយកសាធារណរដ្ឋប្រជាខ្លួននោះមកវិញលោក Sergey Soy រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រាប់លោក Putin ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីធ្វើការវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានបដិសេធការអ้างទាំងនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងអំឡុងសន្ទរកថារបស់លោកពូទីនបានចាប់ប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ថាមិនចេះខ្មាស់អៀនប្រែក្លាយប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យទៅជាឆាកធ្វើសង្គ្រាមហើយលោកពូទីនបានលើកឡើងពីការអ้างគ្មានភស្តុតាងដែលថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានគម្រោងបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបន្តមកត្រូវប្រើដើម្បីវាយប្រហាររុស្ស៊ី
សន្ទរកថាទាំងមូលនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកការទូតលោកខាងលិចនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យច្រើនយល់ឃើញដោយមន្ត្រីអាឡម៉ង់និងបារាំងដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈឯកជនថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងមន្ត្រីអាឡម៉ង់និងបារាំងបានដឹកនាំការព្យាយាមផ្នែកការទូតនៅនីតិចុងក្រោយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតចំពោះវិបត្តិប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងយូរអង្វែងស្ដីពីបទឈប់បាញ់និងទទួលបានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកពូទីនហាក់ដូចជាបានបង្ហាញថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បារាំងនិងអាឡម៉ង់នេះទទួលបានលទ្ធផលដែលអ្នកការទូតព្រួយបារម្ភប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានព្យាយាមដើម្បីធានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនថាប្រទេសនេះត្រូវបានការពារយ៉ាងល្អហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនរក្សាសិទ្ធិការពារខ្លួនទប់ទល់សកម្មភាពគុកគ្លឿនរបស់រុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតលោកថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ទូទាំងប្រទេសនៅម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រម៉ោងនៅក្នុងស្រុកគឺប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងមន្ត្រីលោកខាងលិចផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ព្រួយបារម្ភថាការទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋបំបីខ្លួននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការធ្វើសង្គ្រាមធំជាងនេះដែលឥឡូវនេះកំពុងបង្ហាញឲ្យឃើញតាមគម្រោងដែលបានរៀបចំកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពួកគេនិយាយថាប្រហែល 2/3 នៃកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលបានប្រមូលផ្តុំនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឥឡូវនេះស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនហើយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពត្រៀមប្រយុទ្ធនិងត្រៀមចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការយោធាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើរដ្ឋាភិបាលវិមានកម្លាំងបានផ្តល់ការយល់ព្រមធ្វើការវាយប្រហារពេញលេញឬនៅ ការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលបារម្ភថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងបញ្ជាឲ្យធ្វើសកម្មភាពយោធាធំជាងនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះមានបង្កប់មួយផ្នែកក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកពូទីនជិត1ម៉ោងដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយការបង្ហាញដ៏វែងនៃទស្សនៈរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងថាលោកខាងលិចបានប្លន់ទឹកដីរុស្ស៊ីនៅពេលសហភាពសូវៀតដួលរលំពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីគ្រងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះគណៈអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជាឱកាសសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីស្វែងរកចំណុចរួមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកដាតុស្រីអ៊ីស្ម៉ាអែលសាប្រីប៊ីនយ៉ាកូបអមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23និង24ខែកុម្ភៈនេះនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈក្រុមអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីក្នុងការស្វែងរកគោលជំហរឬចំណុចរួមមួយពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាទីដែលមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋពីសំណាក់ក្រុមយោធានិងការចាប់ចងអ្នកមាននិន្នាការនយោបាយផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកដាតុស្រីអ៊ីស្ម៉ាអែលសាប្រីប៊ីនយ៉ាកូបនឹងជួបពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដែលរួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការវិចិត្រនិងសន្តិសុខក៏ដូចជាការស្ដារសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភាថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចមានលក្ខណៈល្អនិងស្ថាបនាបសិនមករដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងពីរអាចយកបញ្ហាខ្វែងមតិគ្នាមកពិភាក្សាដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ពីគោលបំណងរបស់កម្ពុជាក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងតំបន់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
វាជារឿងសំខាន់ដែលប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងក៏ចាំបាច់ត្រូវពន្យល់ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានទៅទៀតឲ្យយល់ពីគោលបំណងនិងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរពីព្រោះវប្បធម៌ការងាររបស់អាស៊ានរបស់យើងនឹងគឺវប្បធម៌កុំសង្ស៊ីអ៊ីចឹងទេរបៀបវិរៈឬក៏សេណារីយ៉ូណាមួយដែលมันមានការយល់គ្នាជាមុននោះវាអាចធ្វើឲ្យមានភាពរាំងស្ទះបាទ
លោកកិនភៀក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកសង្កេតឃើញថាម៉ាឡេស៊ីដែលជាសមាជិកចាស់និងសហស្ថាបនិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលច្រើនលើសេចក្តីសម្រេចនានាប្រៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានចំនួនថ្មីក្រោយមកបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដែររបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីនឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនានាដែលជាផលប្រយោជន៍និងក្តីបារម្ភរួមផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងនៅឯពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រតិកម្មទឹកកខ្វក់បឹងជើងឯកនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាថានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកដាតុស្រីអ៊ីស្ម៉ាអែលសាប្រីប៊ីនយ៉ាកូបនឹងមកដល់កម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃពុធទី23ខែកុម្ភៈប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីលោកឈៀងវ៉ាន់រិតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រៅពីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគគោលដៅមួយទៀតនៃជំនួបរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីគឺដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងបង្ហាញចំហរួមចំពោះការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
ទី2តទៅនឹងបញ្ហាអាស៊ាននឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាយើងពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានបានរួមមកឲ្យមានចំហរួមតទៅបញ្ហាភូមិហើយកន្លងទៅយើងឃើញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានកាលថាផ្លាស់ប្ដូរនៅការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនប្រជាជំហររបស់ខ្លួនតកតងនឹងបញ្ហាភូមិមាហើយទាំងទូនីតិរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងដែរ
កាលពីខែមករារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជួបមេដឹកនាំយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតនេះបើតាមសារព័ត៌មានបរទេសដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបើតាមសារព័ត៌មានអាល់ជាស៊ីរ៉ាលោកសាអ៊ីហ្វូឌីនអាប់ឌូឡារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមួយចំនួនមិនចុះស្របនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឡើយដោយបារម្ភថាវាអាចត្រូវមើលឃើញថាជាការទទួលស្គាល់ថ្នាក់តំបន់នៃការដឹកនាំយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលខ្លះជាប្រធានអាស៊ានចាប់តាំងពីដើមខែមករាមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញបំណងរបស់លោកចង់ឲ្យមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតមួយឆ្នាំមកហើយនោះចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានផាត់ចោលដោយមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីពេលកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាផងដែរប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានរិះគន់ថាមិនបានពិភាក្សាជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតហើយវាបង្ហាញការទទួលស្គាល់របបសឹកភូមាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងមកក៏បានអះអាងថាលោកនឹងរងចាំមើលថាតើប្រធានសមាគមអាស៊ានក្រោយទៀតនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឬយ៉ាងណាដែលលោកបានការពារវិធីសាស្ត្រទុនរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យកោតក្រក្រុមហ៊ុន Naga World ចំនួន64នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមបន្តធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទយកទៅកាន់មណ្ឌលធ្វើចាក់តិល័យស័កជំងឺ COVID-19 ដោយមានការតម្រូវឲ្យធ្វើលិខិតកិច្ចសន្យាទើបអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះនិងទៅកន្លែងព្យាបាលនោះសង្គមស៊ីវិលនិងកោតក្រកាលពីថ្ងៃអង្គារលើកឡើងថាសកម្មភាពអាជ្ញាធរគឺជាការគំរាមកំហែងកោតក្រនិងជាសកម្មភាពអមនុស្សធម៌ផ្ទុយនឹងច្បាប់អ្នកនាងកានវិជ្ជការរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលនិងគឧតកោក្រុមហ៊ុន Nagavel បានប្រតិកម្មថាការចាប់បញ្ជូនគឧតកោទៅធ្វើចត្តាឡេសានឹងតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះនិងទៅកន្លែងព្យាបាលជំងឺ COVID គឺជាទម្រង់មួយនៃការគំរាមកំហែងគឧតកោក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងជាសកម្មភាពអមនុស្សធម៌ផ្ទុយនឹងច្បាប់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ខំឲ្យគឧតកោក្រុមហ៊ុន Nagavel ចំនួន64នាក់ដែលមានស្ត្រីចំនួន56នាក់និងបុរសចំនួន8នាក់ចូលក្នុងរថយន្តក្រុងនិងបាននាំពួកគេទៅកាន់មណ្ឌលធ្វើចត្តាឡ័យសាកជំងឺ COVID-19 មួយស្ថិតក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីគឧតកោទាំងនោះចាប់ផ្ដើមបន្តធ្វើកោតកម្មនៅក្បែរអគារ Nagavel សាជាថ្មីបុគ្គលិកកាស៊ីណូ Nagavel ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនទៅកន្លែងធ្វើចត្តាឡ័យសាកកញ្ញាមុំសុវណ្ណដិនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអញ្ញាធរបានចាប់កោតក្រដោយបង្ខំដោយមានទាំងការប្រើហិង្សាបញ្ជូនចូលក្នុងឡានក្រុងយកទៅមណ្ឌលចត្តាឡ័យស័កបើទោះបីជាកោតក្រអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងបានធ្វើតេស្តជាច្រើនដងទាំងតេស្តរហ័សនិងតេស្តម៉ាស៊ីន PCR កញ្ញាថាក្នុងចំណោមកោតក្រទាំង64នាក់មាន2នាក់តែឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយអញ្ញាធរបានបង្ខំកោតក្រទាំងអស់ធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណែកគឧតកោ2នាក់ដែលតែឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នោះក៏ត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាមិនបញ្ជូនទៅកន្លែងព្យាបាលផងដែរមកតាមកញ្ញាមុំសុវណ្ណដិនការចាប់បញ្ជូនគឧតកោទៅធ្វើចត្តាឡ័យស័កនិងបង្ខំធ្វើកិច្ចសន្យានេះគឺជាការគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញបន្ថែមទៀតលើគឧតកោដែលទាមទាររកដំណោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagavel
វាជាចេតនាមួយដើម្បីបំបាយសម្លេងនឹងជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើពួកខ្ញុំដែលជាកោតក្រធ្វើដោយអហិង្សាអញ្ចឹងដើម្បីតែទៀមទាឆ្នាំងបាយរឿងឆ្នាំងបាយរឿងការងារតែត្រូវមានការចាប់មានអីអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយកលេសអាលេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងមកធ្វើតែចំពោះតែពួកខ្ញុំជាកោតក្រអញ្ចឹង
កោតក្រម្នាក់ទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក្រោយតែឃើញវិជ្ជមានអំឡុងការចាប់បញ្ជូនទៅកន្លែងធ្វើចត្តាឡ័យស័កកញ្ញាចឹមរដ្ឋាលើកឡើងថាកោតក្រដែលភ្នាក់ច្រានជាស្ត្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យចូលក្នុងរថយន្តក្រុងដោយមានទាំងការប្រើហិង្សាផងដែរកញ្ញាបន្ថែមថា សម្រាប់កូតកោដែលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដូចជាកញ្ញាក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័កដើម្បីទៅព្យាបាលជំងឺ
ទាំងកូតកោគាត់តេស្តឃើញវិជ្ជមានហើយអាជ្ញាធរនៅតែបង្ខំឲ្យគាត់នឹងសរសេរកិច្ចសន្យានឹងសិនដែលបិទសិទ្ធិបិទសេរីភាពយើងអត់ឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នាក្នុងការធ្វើកោតកម្មបន្តទៀតដែលកិច្ចសន្យានេះខុសពីផ្លូវច្បាប់មែនតើហើយចោទពួកយើងដែលជាកោតកម្មនេះថាធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់ទៀតឃើញថាអត់ដឹងថាវាជាការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានទុកជំងឺឬក៏វាមានចេតនាអីផ្សេងដែលប្រកបក្នុងនោះ
ក្នុងកិច្ចសន្យាដែលអាជ្ញាធរឲ្យកូតកោធ្វើដើម្បីអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះនិងទៅកន្លែងព្យាបាលដែល VOA ទទួលបានពីកូតកោបញ្ជាក់ថា1សូមបន្តអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងមិនឲ្យខុសទៀតនោះទេ2បញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតុកម្មខុសច្បាប់3ក្នុងករណីរឿងរុះមិនរៀងចាល់នៅតែបន្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ទៀតនោះសូមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ទៅគ្មានការលើកលែងមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូយល់ថាការបង្ខំឲ្យកូតកោក្រុមហ៊ុន Nagawal ធ្វើកិច្ចសន្យាផ្សេងផ្សេងគឺជាសកម្មភាពដែលផ្ទុយនឹងច្បាប
់ទម្រង់ដែលមានការចាប់ពួកគាត់ការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងហិង្សាដោយមានការធាក់ទាញអូសពួកគាត់បង្ខំឲ្យពួកគាត់ចូលទៅក្នុងឡានក្រុងដើម្បីដឹកពួកគាត់យកទៅដាក់នៅមណ្ឌលចតាល័យស័កនេះខ្ញុំគិតថាគឺជាទម្រង់អមនុស្សធម៌ហើយវាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងាររបស់ពួកគាត់ក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធី
លោកខុនថារ៉ូប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការចាប់បង្ខំការដាក់សម្ពាធការចោទប្រកាន់ការកាត់ទោសផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទការងារមិនមែនជាមធ្យោបាយក្នុងការបិទបញ្ចប់វិវាទនោះទេ
វិវាទការងារគឺទាមទារឲ្យមានការចរចាការធ្វើសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសគឺក្រសួងការងារនឹងត្រូវដើរតួនាទីអព្យាក្រឹតនៅកណ្ដាលដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលក្នុងការបិទបញ្ចប់វិវាទអានឹងបានអាចដោះស្រាយបញ្ចប់បាន
លោកមេតមេភក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដោយគ្រាន់តែផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងដែលចេញដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal ក្នុងលិខិតចេញនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលលើក្រុមបាតុករដែលជាអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawal នៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សាលារាជធានីបានហៅការប្រមូលផ្ដុំរបស់កូតកោដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawal ថាជាការប្រមូលផ្ដុំខុសច្បាប់ក្នុងលិខិតនោះបន្ថែមថានៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជូនដំណឹងអំពីការមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការជប់ជុំដែលសាលារាជធានីហៅថាជាបាតុកម្មខុសច្បាប់និងតម្រូវឲ្យកូតកោទាំងអស់ទៅយកសំណាក់ធ្វើចត្តាឡីស័កនិងអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលព្រមទាំងណែនាំឲ្យទៅជប់ជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលិខិតដដែលនោះបន្ថែមថានៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះមិនចូលរួមអនុវត្តនិងនៅបន្តប្រមូលផ្ដុំបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈកកស្ទះចរាចរណ៍ពិសេសអាចបង្កការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតលិខិតរបស់សាលារាជធានីបានសង្កត់ធ្ងន់តាមន័យដើមថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលតែបានអញ្ជើញក្រុមបាតុករដែលបានមកប្រមូលផ្ដុំចំនួន64នាក់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលចតាឡីស័ករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តផ្ទៀងផ្ទាត់ពីអ្នករកឈ្មោះបាតុករដែលមិនទាន់បានយកសំណាក់លើកទី2ទៅបន្តធ្វើតេស្តរកវីរុស COVID-19 និងណែនាំដល់បាតុករដែលបានប៉ះពាល់គ្នាធ្វើតេស្តជាបន្តតាមវិធានសុខាភិបាលសំណុំរឿងកោតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal កំពុងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះវិធានការមិនស៊ីគ្នារវាងពលរដ្ឋសាមញ្ញនិងក្រុមកោតកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 រាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពារីអគិសនីដល់ចម្រងចម្រាស់ដែលសាងសង់នៅលើដងទន្លេនីលខៀវក្នុងប្រទេសអេជូពីបានចាប់ផ្ដើមផលិតថាមពលអគិសនីជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះនៅពេលដែលការសាងសង់ទំនប់នេះសម្រេចបាន 80% ហើយលោកហ្គែលម៉ូដាវីតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសអេជូពីមកថាប្រទេសនានានៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទន្លេនេះព្រួយបារម្ភថាតើទឹកទន្លេនឹងត្រូវហូរទៅទីណាខ្លះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈកន្លងទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនៃប្រទេសអេត្យូពីបានផ្សាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនី Grand Ethiopian Renaissance Dam ដែលប្រទេសនេះបាននឹងកំពុងសាងសង់នៅលើដងទន្លេនីលខៀវនឹងចាប់ផ្ដើមផលិតថាមពលអគ្គិសនីជាផ្លូវការលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈវារីអគ្គិសនីនេះស្ថិតក្នុងគម្រោងសាងសង់រយៈពេល10ឆ្នាំកាលពីដើមឡើយប្រទេសអេត្យូពីបានគ្រោងបញ្ចប់គម្រោងសាងសង់នេះនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារតែភាពជំរងចម្រាស់ពីសំណាក់ប្រទេសនៅតំបន់ដងទន្លេខាងក្រោមនិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងការសាងសង់ទំនប់នេះត្រូវសម្រេចបានជាបណ្ដើរជាង 80% ប៉ុណ្ណោះលោក Kifol Horo គឺជាអ្នកចាត់ការគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះលោកបានបង្ហាញព័ត៌មានស្ដីអំពីគម្រោងនេះតាមទូរទស្សន៍ជាតិថាធម្មពលអគ្គិសនីទាញចេញពីវារីអគ្គិសនីមួយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោក Kifol Horo បានថ្លែងថា
ទំនប់នេះនឹងផលិតធម្មពលវារីអគ្គិសនីតែនេះមិនមានន័យថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់នេះបានបញ្ចប់ហើយនោះទេការបញ្ចប់ការសាងសង់អាចនឹងត្រូវការពេលពី2ទៅ3ឆ្នាំទៀតគម្រោងនេះត្រូវបានប្រតិបត្តិការនិងចំណាយថវិកាទាំងស្រុងដោយពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តចូលរួមផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងនេះតទៅទៀតរហូតដល់វាត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ
លោកហូរ៉ូបន្តថាប្រទេសនៅតាមដងទន្លេខាងក្រោមដែលប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់នេះដោយភ័យខ្លាចបាត់បង់ទឹកពីទន្លេនេះពួកគេមិនរងផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយប្រទេសអេត្យូពីបានចាក់ដីបំពេញអាងស្តុកទឹកដើម្បីបង្កើតបានជាទំនប់នេះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយដែលធ្វើឡើងក្នុងរដូវវស្សាហើយការចាក់ដីបំពេញអាងលើកទី2ធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខណៈពេលដែលការសាងសង់នៅតែបន្តវាអាចត្រូវការពេលជាច្រើនឆ្នាំទៀតដើម្បីចាក់ដីបំពេញអាងនោះឲ្យខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនៅតាមដងទន្លេខាងក្រោមដូចជាអេស៊ីបនិងស៊ូដង់ជាដើមព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប្រទេសអេស៊ីបបានប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយស្នើឲ្យពិនិត្យឡើងវិញលើការចាក់ដីបំពេញអាងស្តុកទឹកនេះអេត្យូពីបានប្រឆាំងទៅនឹងបណ្តឹងនោះហើយទទូចថាសហភាពអាហ្វ្រិកគឺជាស្ថាប័នតែមួយគត់ដែលមើលការខុសត្រូវលើការចរចានានារវាងប្រទេសទាំង3ដែលពាក់ព័ន្ធនេះប្រភពផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈកន្លងទៅថាបច្ចុប្បន្ននេះទូបិន1ក្នុងចំណោមទូបិនទាំង13កំពុងផលិតចេញជាថាមពលអគ្គិសនីហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផលិតថាមពលអគ្គិសនីបានចាប់ពី5000មេហ្គាវ៉ាត់នៅពេលការសាងសង់ត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់ប្រឆាំងទៅនឹងការសាងសង់នេះដោយអះអាងថាជីវិតពលរដ្ឋរបស់ពួកគេនឹងត្រូវរងការប៉ះពាល់ដោយសារតែការបែងចែកទឹកប៉ុន្តែអេត្យូពីទទូចថាខ្លួនពិតជាត្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីពីទំនប់នេះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រជាជាតិដែលមានចំនួនប្រជាជនជាង110លាននាក់មួយនេះក៏បានអះអាងដែរថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន60%នៅមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅឡើយហើយទំនប់នេះនឹងពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានអគ្គិសនីដល់ពលរដ្ឋអេត្យូពីជាច្រើនគ្រួសារពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.